Kui ma sain tänase hommiku teate ja mulle öeldi niimoodi, et sul on vähe jutlust öelda umbes kuu aega tagasi, siis ma ei teadnud sugugi, et või ei pannud tähele, et see sattub palve päevade sisse. Ja nii mul oli kohe peas üks mõte, mida rääkida, aga no see ei seisma. Siis ma sain selgusel, et meil on palve päevade lõpp. Ja lõpuks selgus, et tahetakse kahte viimast loengut nagu kuulda sel päeval. Ja esimene mõte oli, et ole, sul on üks kerge päev. Loed loengud ära ja ongi kõik. Aga ma võtsin selle materjali kätte, siis ma lugesin sealt esimest salmi. See oli aga te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jerusalemas kogu Juuda ja Samaaria maal ning maailma ääreni. Ma jäin väga mõttesse. Ei olnud küll esimene kord, kui ma selle salmi juures mõtlesin seda, et meid ei ole saadetud maailma mitte õpetajateks, vaid tunnistajateks. Me oleme päris kiired võtma kätte selle õpetuse suuna ja me teame täpselt, mida teist, kuidas teisi õpetada ja mis neile öelda. Ja kui me avame oma piiblis, me leiame siit ka väga palju kirjatekste, mis räägivad teiste jaoks. Ma ei tea, kas olete kogenud seda. Aga Jumal tahab siiski, et me räägiksime temast ja tunnistaksime. Täna hommikune teenistus on niimoodi mõeldud minu poolt praegu, et me räägime natuke tunnistustest, mida me selle nädala jooksul või 10 päeva jooksul oleme lugenud, meenutame, loeme võib-olla Õde Vaidi sisse väljamärkid, mis on ka ühe väga olulise tunnistaja sõnad alati. Ning kui me kõik selle meenutuste rea oleme läbi teinud, siis on teil võimalus palvetada. Õde Anne juhib siis gruppi palvet. Nii et valmistugem ka selleks. Ja hakkame siis lõikaaval vaatama neid tunnistusi, mis selle nädalal meile anti. Nende tunnistuste vahele olema teatud kohtadel pannud ka mõned üleskutsed palvetele, mis olid selles loengute sarjas. Need on valitud välja üksikud. Ja kui me neid loeme, siis võib natuke vaikselt mõelda, nagu palvetada oma ette. Me ei võta väga pikalt selleks aega. Aga püüdkem siis teha nüüd üks tervik sellest 10 päevast enda jaoks, ka nendest osadest, mida ma puudutada ei jõua. Esimene väljavõte. Kui pühavaimu saamine on abinuks väge omandada, miks siis ei nälgiega janune me nii pühavaimu on nii järele? Miks ei kõneleme sellest, ei palveta selle pärast, ei jutlusta sellest? Issand soovib pühavaimu anda meile, kes seda teenivad, rohkem kui maised vanemad, soovivad anda häid ande oma lastele. Iga tööline peaks palvetama Jumala poole igapäevase vaimuga ristimise pärast. Kas te mäletate, mis oli esimene kogemus, mis meile oli antud? See oli jutt ühest algajast pastorist, kes pisut kahtles selles, kuidas tema on vaimu osa saamist saanud või kas ta on saanud. Ma kardan, et mingi selline tunne võib igas ühes meis olla. Kui tuletada meelde seda, mis ma alguses lugesin siin, siis Õde Vaid küsib, et kui te tunnete seda ja teate, miks te ei palu? Miks te ei näe rohkem vaeva selle pärast? Ja see noor jutlustaja ühel päeval kutsutakse ühe või läheb ühe haige juurde, sest ta avastab, et tema koguduses on üks inimene väga haige. Ta teab, kuidas koguduse korra järgi on soovitatud teha, kuidas kirjutab apostel selle kohta, et võitke õliga ja ta saab terveks. Ma ei tea, kui südame värinedas ta läheb, kui tundub sellest kirjutisest, et ta on üsna kahe vahel. Kas Jumal saab mind kasutada? Ja ta võtab kõik oma julguse kokku, võiab seda haiget, palvetab seal ja ilmselt võtab kokku oma, ma ütleksin, usu raasukese, sest tundus, et tal oli ikka veel kahtlusi. Ja selles tunnistuses on öeldud ju, mõne nädala pärast tuleb see inimene ja tunnistab, et ta on terveks saanud. Parandamatust haigusest. Ma lugesin selle tunnistuse lõpuni ja mõne küsimuse tekitas minus selle tunnistaja kokkuvõtte. Ütleb, nüüd ma tean, et Jumala vaim saab minu kaudu töötada. Kui me isiklikult kogeme pühavaimu tööd, siis võiks öelda, et nüüd ma tean. Seal alguses võib olla mõni kahtlus, ebakindlus. Mulle meenutas millegi pärast selle jutlustaja tunnistus, apostel Toomase tunnistust, kes isikliku Jeesuse puutumise kaudu võis öelda minu issand ja minu Jumal. Jumal annab meile kogemused meie võimete ja arusaamiste järgi. Järgmine minu valitud tekst oli Püha vaim on isik. Tema on see, kes tunnistab koos meie vaimuga, et oleme Jumala lapsed. Kui see tunnistus on sündinud, kaasnevad sellega ka tõendid. Selle kaudu me usume, et oleme veendunud, et oleme tõepoolest Jumala lapsed. Ja teine väike on lõik. Püha vaim töötab meie elus kolmes etapis. Esiteks, ta veenab meid meie patususes, et tuua meid Jeesuse juurde. Teiseks veenab ta meid Kristuse õiguses, millest piisab meie päästmiseks. Ning kolmandaks ajab ta meie elust välja saatana ja patu. Ikka jälle neid mõtteid lugedes, nii selles lõigus kui ka mõjal. Ma märkan, et see osa saamise Jumala vaimust on ainult see, kui ma luban temal minu elus elada. Kui ta saab need etapid minu elus läbi viia. Kõigepealt veenab ta, et ma olen patune. Püha vaim veenab, et ma olen patune. Nii samuti võid ma teha seda ainult moe pärast. Kui minu ümber on seltskond, kes kõik ennast tunnistavad patuseks, siis on raske mitte öelda, et ma ei ole patune. Kuid see, mida püha vaim paneb mind tundma, on minu sisemine veendumus. Veendumus, sest ma võrdleb mind Kristusega. Siis ta veenab mind, et Kristuse õigusest piisab minu päästmiseks. See tähendab see, et ta veenab mind, et ma ei saa oma tegudega teha mitte midagi, et lisada sellele Kristuse õigeks mõistmisele mingi kraad. Ja viimaks, kui see vaim on saanud täiesti meelevalla minu ja sinu üle, olen ma patust ja saatanast lahutatud. Teine kogemus, millest see nädala räägiti, oli ühe adventisti naise tunnistus suures peres, mis pikka mööda viis ühe teise selle pereliikme veendumusele ja Kristuse vastuvõtmisele. Kui te lugesite seda ja panite tähele, siis algas see ingaespäeva probleemidega seal kodus. Algas sellega, et osa nendest liikmetest püüdis tõestada adventistile, et hingamispäeva pidamine on mõtetu. Ja selleks otsides kirjatekste ja palvetades jõudis see tunnistaja lõpuks isikliku Kristuse tundmisele. ja veendus, et Jumala vaim tahab, et me peaksime kõiki Jumala käske. Nüüd on siin järgmisena palve üleskutsed. Ma loen need aeguselt ette ja mõelge nende üle järele. Me palvetame selle 69% maailma rahvastiku pärast, kes ei ole veel kuulnud õiget kuulutust Jeesusest. 69%. See on üle 2/3. Me palvetame 62 miljoni inimese pärast, kes elavad 28. kõige sekulariseerunumas linnas endise Nõukogude Liidu territooriumil. See on Euroaasia divisioon. Need on need inimesed, kellega me mõnekümne aasta eest olime ühes riigis. $62 miljonit. Palun lase esile tulla vapratel missionääridel, kes oleksid valmis töötama 746 inimgruppi hulgas 20. Lähisida riigis. Me palvetame 1000 missionääri liikumise eest Põhja-Aasia Vaikse ookeani divisioonis ja Õuna-Aasia Vaikse ookeani divisioonis. Olgu neil noortel väge teha Jumala tööd. Palume 2,2 miljoni inimese eest, kes elavad 41 Lõuna-Aasia Vaikse ookeani divisioni kõige väiksema kristlaste arvuga linnades. Lugedes neid arve, tunnen, et see on haaramatu minu poolt. Ma võin maailmakaardil ette kujutada neid piirkondi, kuid ma ei suuda ette kujutada miljoneid inimesi, miljardeid inimesi. Kes on, kes läheks nende juurde? Kas me oma palvetes läheme nende juurde? Järgmine lõik on ajastute igatsusest. Temas Jeesuses polnud midagi, mis oleks vastu helisenud saatana ette kujutelmadele. Jeesus ei nõustunud patuga, isegi oma mõttes ei langenud ta kiusatusse. Samuti võib olla meiega. Kristuse inimlikkus oli ühenduses jumaliku olemusega. Tema elav püha vaim tegi ta võimeliseks võitlema. Ta tuli just selleks, et teha meid jumaliku iseloomu osalisteks. Seni, kui oleme usukaud ühenduses temaga, pole patul meie üle võimu. Jumal sirutab meie usukäed järele, et liita see kindlasse haardesse Kristuse jumalikkusega. Nii võime saavutada iseloomu täiuslikkuse. Saavutada iseloomu täiuslikkuse. See on ilmselt see, mida me kõige enam soovime ja mida me kõige enam kardame, et me ei saavuta. Siin oli öeldud tingimus. Seni, kui me usu kaudu ühenduses oleme temaga, pole patul meie üle võimu. Ja tema sirutab oma käe ja selles kindlas haardes võime saavutada iseloomu täiuslikkuse. Kolmas kogemus. Oli mehest, kes oli täiesti kriisis. Ta oli tubli töömees olnud, aga siis oli tal palju muutusi elus. Ja lõpuks oli ta selline tunne, et ta on ilma aegu siin maailmas. Ja ta pidas nõu, et ta lõpetab oma elu. Jumala vaim puudutas teda. Sel hetkel, kui ta sõitis mööda, mäletate, advent kirikust. Ta läks sinna õuele. Parasjagu lõppes seal koolitunnid, kirikukoolis või koguduse koolis. Ja ta sai rääkida sealse direktoriga, kes andis tema lühenduse pastoriga. Ning see tunnistus lõpeb ilusti. See mees jõudis oma elus lahenduseni. Tänu piibli uurimisele, tänu palvele. Ja sellele püha vaim puudutas. Me loeme neid lugusid ja keegi võib öelda, siia on pandud kirja ainult ilusad lood. Aga need on olemas. Kui te saate püha vaimuga ristitud, on järgmine lõigukene. Siis mõistate rõõmu, mis tuleneb päästest paremini, kui te kunagi varem olete oma elus mõistnud. Millal? Siis, kui te saate püha vaimuga ristitud. Lugesin seda. Ja mõtlesin, et mina sõnastaks seda võib-olla isegi niimoodi. Kui te lubate ennast püha vaimuga ristida. Jumala vaim on valmis. Aga kas me lubame? Järgmine kogemus ütleb, et inimene võib olla aastaid isegi jutlustajana töötada. Võib püüda teisi õhutada, aga pole lõpuni ise mõistnud, mis asi see on. Järgmine räägibki sellest, kuidas üks jutlustaja. Tundub, et mitmed aastad jutlustaja olnud inimene. Sai tunda pühavaimu puudutust ja läks palvedu ruumi. Läks ja palvetas nii kaua, kui tegelikult alistus pühavaimule. Ta tundis, et temas sees oli midagi muutunud. Ta oli midagi saanud, mis paistis isegi temast välja. Ta abikaasa küsis, mis suga juhtus. Ja võttis natuke aega enne, kui ta rääkis. Ma andsin ennast täiesti kui Jumalale. Selles palves, sellel ööl seal, ma andsin ennast tema juhtida. Ta võib-olla ei teadnud ise, mis taga täpselt on toimunud. Kui ta järgmisel korral pidas oma jutluse, tulid tema juurde mitmed inimesed ütlesid, et vend, sinuga on midagi toimunud. Sa oled teine. See kogemus räägib sellest, et püha vaimuga ristimise järel ei ole enam endist inimest. Sa oled küll see vend ja õde, kes sa olid enne väliselt, aga sinu käitumuses on midagi teist. Sa oled elav tunnistaja. Võib-olla isegi enda teadmata. On tore, et inimesed, kes võib-olla tükka aega on ennast pidanud usklikeks ja on probleemides sellepärast, et ta pole tegeliku ühendus saanud. Selle võivad leida. Jumal pakub. Püha vaim annab märku. Andis märku siin sellele jutlustajale. Eelmises läbielus võiks öelda joodikule ja narkomaanile. Läbipõlenud mehele. Ja mõlemad. Saavad selle ühenduse, kui nad teevad oma südame väravad lahti. Järgmine väljavõte on ilmne, et püha vaim on inimsüdamesse tõe istutanud, kui tõde armastatakse ja hinnatakse ning sellesse suhtutakse kui pühasse kingitusse, siis hakkab südamest üles kerkima armastust nagu elava vee allikast, voolates igavasse ellu. Kui see armastus elab südames, ei ole Kristuse töö tegijale raske. Lugesin sel nädalal ühte küsimustikku. See oli nagu läbikatsumise küsimustik isiklikuks. Ja seal oli umbes selline küsimus. Kas sa oled valmis olema Jumala armastava puudutuse jagajaks kaasinimestele? Kas sa oled valmis selle lõigu järel valmis selleks, et sinust võiks voolata igavese elu või vesi igavesse vellu? Mulle meeldis see väljend Jumala armastuse puudutuse jagaja. Jumal on väga õrn tegutseja. Järgmine kogemus on ka üsna kurva algusega. Viies kogemus siis viiendast päevast. Seal räägitakse ühest toredast diakonist, kes oli lugupeetud koguduses, kes käitus väga armastusväärselt ja arvata võib, et mõningi kogudusliige arvas seda endale võivat eeskujuks võtta. Aga siis juhtub midagi. Tuleb välja, et see koguduse liige on kodus vägagi julm. Karm laste vastu, süüdistaja abikaasa vastu. Ja ta ei saa sellest kuidagi üle. Te mäletate piibli uurimise ja palve järel. See mees tunnistab lõpuks oma olukorda ja siis ühiselt see mees peale tunnistamist saab vabaks ja ta muutub kodus samasuguseks, nagu ta näiliselt oli koguduse juures. See on läbielu sellest, et ei ole nii, et mul on nisuki iselam ja ma teisiti ei saa. Ja diakon oli selle probleemiga isegi teadlikult natuke tegelenud. Aga ma ei tea, kas ta oli nisuke nagu vahest minu kihvatus on, aga mul on selline iseloom. Mõni ütleb isegi, kui ta kellegi vastu karm on, aga mul oli ju õigus. Ma ju võisin. See mees tundis, et ta ei või enam nii. Ta ei või enam niimoodi käituda. Ja Jumal tegi temast uue mehe. Püha vaim valmistab ette töötajaid, nii mehi kui naisi, et neist saaksid Jumala karja karjased. Neil, kel on usku sellesse jumaliku abisse, püha vaimu, arenevad jätkuvalt. Neile antakse annina väge riietuda tõesõnumi pühasse ilusse. Riietada tõesõnum pühasse ilusse. Minu jaoks on ka sellel sõnapaaril väga sügav mõte. Tõesõnumit võib esitada väga mitut moodi. Kuid kas tõesõnum, mida jagan mina või sina, on riietatud pühasse ilusse või mingisse karmi hukkamõistu või millessegi muusse? Kui sul on jätkuvalt pühavaim abiliseks, siis saab tõde esitatud pühas ilus. Ja Jumal valmistab töötegijaid nii mehi kui naisi Jumala karjasteks, mitte prokurörideks. Kuues päev tõi meil ühe, võiks öelda erilise läbielu. Nii läbielu selle kirjutaja ellu, kui ka arvatavasti selle teise osalise ellu. Ühes haiglas oli naine, mäletate seda läbielu, kes ütles arstidele ja õdedele, kes rääkisid, et tema eluga ei ole enam pikalt lootust, Ma saan terveks, kui minu eest palvetab adventpastor. Tõenäise sellise kindla palve peale otsis haigla persona ülesse lähima adventpastori. Kui see võttis telefonitoru ja kuulis sellisest nõudmisest, ma usun tema hing värises. Me teame, et kõik meie palveid ei kuulda, nii nagu me ette kujutame. Me peame paluma, et Jumala tahtmine sünniks. Aga sellel mehel ei olnud valikut. Ta pidi minema. Haiglast öeldi, tulge kiiresti. Mees läheb haiglasse. Tundmatu naine on voodis. Ta näeb ta südame monitori pealt, et südame töö on väga vilets. Ja naine on peaaegu apaatne. Mäletad, et ta sirutab käe. Naine pöörab ennast pisut. Ta võtab selle naise käe, küsib paar küsimust. Ja mulle jäi meelde, et ta küsis, kas sa oled valmis sellega, mida Jumal tahab. Ja jah, olen. Ja pastor palvetab. Issand, sinu tahtmine sündigu. Issand, sa näed selle naise usku. Palun tee seda. Ja kui pastor tõstab pilgu ülesse, näeb ta monitori peal südametöö korrapäraseks muutunud olevat. Naine tõstab pea, ütleb, et minuga on kõik hästi. Mulle meeldib selle tunnistuse lõpuosa. Pastor ütleb, selles tunnistuses ma tegin nii nagu Jeesus. Ta soovis Jumala õnnistusi või midagi sellele naisele ja väljus palatist. Kui õed okse taga küsisid, kas me võime sisse minna nüüd oma protseduure tegema, siis pastor ütles, et ma arvan, et teil ei ole sinna vaja minna. Nende üllatanud nägusid vaadates jätis pastor vasti ja kadus. Meil ei öelda selles nägemuses või selles kogemuses, et seda naist ja pastorit oleks, või naine ja pastor oleks kunagi veel kokku saanud. Aga kui see naine teda püüdis tänada, siis oli ta öelnud, sinu usk on sind aidanud. Ka sellised läbielud on. Ja me ei pea kahtlema, et see on tõeline läbielu kindlasti. Järgmine väljavõtte. Kristus on meie vahemees ja püha vaim. Kristus meie vahemees ja püha vaim paluvad lakkamatult inimeste eest, kuid vaim ei palu nii, nagu seda teeb Kristus, kes pakub oma lepitavat verd, mis on valatud maailma algusest. Vaim on see, kes töötab meie südame juures, tuues seal esile palveid ja patukahetsust, ülistust ja tänu. Tänu, mis meie huulilt voolab, on pühavaimu hingekeeli puudutava töö tulemus, mis toob esile püha tühi mälestusi, äratades südame muusika. Üks kõik, kui pika palvaja me võtaksime. Üks kõik, kui tihedalt me oleksime palves või pidevalt. Ei saa see ületada Kristuse meie vahemehe ja pühavaimu palvet, palvete suurust ja võiks püsivust. Lakkamatult palvetavad inimeste eest. Sa võid oma palved liita, et saada sealt väge. Seitsmes kogemus. Oli ühe noore inimese kogemus. Kes oli probleemi ees sellega, et ta palva ajal läksid mõtted mujale ja ei suutnud konsentreerida. Me eile õhtu seda natuke arutasime, kui siin oli palve grupp koos. Siis mõni inimene arvas nii ja teine teisiti. Ilmselt on mõnedel see kokemus olnud. Palve ajal ei suuda konsentreeruda. Me võibolla palume oma kaasinimeste eest, võibolla koguduse eest, võibolla ülemaise missioni töö pärast. Ja ühtäkki avastame, et me oleme otse kui tukatanud. Mõte on läinud. Võibolla on see sellepärast, et me vahest ei raatsi palveaega võtta siis, kui me oleme päris puhanud. Võibolla milleski muus. Aga see noormes tundis, et tal on sellega väga suured probleemid ja ta otsis abi piiblist. Ja ta leidis kirjateksti, samuti tuleb vaim appi meie nõtrustele, me ju ei tea, kuidas palvetada. Ja ta kirjutab oma läbielus selle tõotuse meeldetulek, et Jumal palub meie eest ja meie nõtrustes aitab, kuidas me palvetada. Ta lõpuks võitis selle kiusatuse või selle nõrkuse ja tema palved muutusid teissuguseks. Ma usun, et te olete kogenud ka, et teie palved muutuvad mõnikord paremaks. Aga mõnikord on need kuidagi moe pärast. Antku Jumala armu, et me lubaksime sellel tõotusel ka ennast puudutada. Vaim tuleb appi meie nõtrustele. Me ju ei tea, kuidas palvetada. Tema tuleb. Tema annab märku. Kui pikalt ja kuidas? Siin järjel ma panin jälle mõned palve üleskutsed. Ja siin on üks esimene üleskutse, mida ma soovitaksin teil meelde jätta. Ma ei ole seda üleskutset mõjal kuulnud. Palun ennista 10 päevast palve aega, mis viib palve peakonverentsi töö kooseklakuni. Vala välja oma püha vaim, kui me palvetame tarkuse ja su peatse tagasi tuleku pärast. See üleskutse esiteks andis mulle uue info, kuid teiseks pani mind väga mõtlema. Kuigi palutakse peakonverentsi kordamineku pärast, on väga oluline see teine lause. Vala välja oma püha vaim, kui me palvetame tarkuse ja sinu peatse tuleku pärast. See on meie koguduse üks põhilootusi, üks põhiülesandeid. Valmistada Kristuse peatseks tulekuks. Palvetada selle pärast. Ja see aeg oli siis 27. märtsist kuni 4. juulini. Paar üleskutset veel. Me palume pühavaimu abiks. Meil mõista, kuidas jõuda nende 406 miljoni inimeseni, kes elavad Põhja-Aasia Vaikse ookeani divisjoni 105. Linnas, milleni on kõige vähem jõutud. Me palvetame enam kui 2800 adventkooli ja nende koolid õpilast, kui 2 miljoni õpilase eest. Õpetatagu neis koolides alati piibliõtõde ja juhatatagu neid igal paiga noori, juhatagu need iga paiga noori inimesi missioni ja teenistustöö juurde. Ei piisa ainult, kui on meie koolid, vaid nendes peab ka olema selge õpetus. Veel mõned üsna suured arvud. Palvetame 541 rahvagrupi eest Lõuna-Aafrika India ookeani divisjoni 18. riigis. Palun juhi nad piibli tõe juurde. Ja selle gruppi viimane. Palvetame 49 miljoni inimese pärast, kes elavad Trans-Euroopa divisjoni linnades, milleni on kõige vähem jõutud. Järgmine välja võtta. Keegi ei peaks mõtlema patust pühavaimu vastu, kui milleski müstilisest ja ebamäärasest. Pat pühavaimu vastu on see, kui inimene hülgab järje pidevalt meeleparanduse üleskutse. vaestel inimestel see probleem. Ja mul on kurb, kui keegi tuleb ja küsib, et olev, kas ma olen juba teinud pattu püha vaimastu? See kõlab otse kui nii, et kas ma võin veel patusta või on nüüd kõik. Selle järele on üks läbielu. Ja ma kirjutasin siia ta lühidalt, tuletage meelde. Aastaid valesti käitunud vanem õde sai võitu pühakirja ja pastoritöö tulemusena. Nii et püha võim tegi ta uueks. Mis selle naise viga oli? Tal oli silmi teiste jaoks ja suud, mis ei püsinud kinni. Ta arvustas ja kui pastor läks tema juurde rääkima, et aga mul on ju õigus öelda, nad on selle ja teise koha peal valesti. See pastor, kes ilmselt oli kolmas, kes ta juurde läks, sest nad märkasid, et koguduses uued tulnud inimesed kadusid kiiresti. Ja kui nad arutasid seda nõukogus, see on öeldud vanemate nõukogus, ilmselt oli suur kogudus, siis koguduse vanematest lõpuks üks ütles sellele pastorile, meil on üks niisugune õde, kes ütleb kõigile teravusi. Ja ütleb, et tal on õigus seda teha, sest tal on midagi viltu. Nad tegid ühise otsuse, et see pastor läheb nüüd selle õe juurde. Nad palvetasid ja pastor läks. Ta jõudis vaevalt ukses sisse saada, kui ta ütleb, oma tean, miks sa tulid. Pastor küsib, kus sa tead? No mitu pastorit on siin juba käinud? No kõik on ühte mulle rääkinud, et ma ei tohi nii teravalt rääkida. See pastor ütles, me leppisime koguduse vanematega kokku, et me anname sulle 2 nädalat aega. Ja kui sa ei ole nõus oma käitumist muutma, siis me võtame selle asja nõukogus ülesse. Õde oli enesekindel. Sul ei ole seal ühtegi venda, kes oleks nõus minu vastu üles tõstma kattu. Pastor ütles, aga mul on need käed juba. Ja lugu lõpeb sellega, et see naine kahetseb. Ja pikkade aastat järgi, kui ta oli teinud oma suuga ja käitumisega üsna paha tööd, saab tast tegelikult kristlane. Ja kuidas see sobib kokku eelpool loetud lõiguga pühavaimu vastu patu tegemisest? Ma mõtlesin, et need on omavahel seotud teist pidi. Seal koguduses oli terve grupp inimesi, kes uskus, et see naist ei saa üldse enam muutuda. See ei ole võimalik. Nad olid kurbusega jätnud ta selle tegevuse juurde. Ja võib-olla olid nendest mõnedki öelnud, see naine on juba patustanud pühavaimu vastu, sest see on toimunud aastaid. Ja seal ei ole meil midagi teha. See räägib sellest, et meie ei tohi kellelegi käega lüüa ja kedagi määrata kuhugi sahtlisse. Kui see on sinu mõimuses, siis tee oma osa, et keegi ei peaks edasi patustama. Õnneks see uus pastor läks ja Jumal andis talle nende palvete peale tegutsemisoskust. Ja mul on väga hea meel, et see kogudus sai pärast edada normaalset elu ja see naine tunda ennast hästi. Meil on suur vajadus pühavaimu sisemise töö järele. Vaim on oma olemuses ja avaldumises läbinisti jumalik. Jumal tahab teile anda rikkalikult vaimu avaldusi. Nii saate töötada väega, mida te ennist ei oleks saanud uskudagi. Armastuse, usu ja lootuse kohalolu on pidev. Võite välja astuda usus teades, et püha vaim on koos teiega. Järgmine lugu 9. Rääkis ühest meie raamatust, mis oli kellegi kodu uksele pandud või treppile. Keegi ei tea, kuidas see raamat sinna sattus. See oli advent põhitõdede raamatukene. Ja seal majas elas üks abielupaar, kes võtsis see raamat üles ja hakkas seda vaatama, lugema. Ja neile tundus, et siin raamatus on midagi nende jaoks. Aga ilmselt nad ei mõistnud kõiki lõpuni. Ja nad leidsid, et selle raamat on välja annud 7. päeva adventistid. Nad otsisid üles kiriku. Ja seal koos edasi õppides said nendest peaaegu kaotsi läinud inimestest Jumala lapsed. Jäid maha narkootikumid. Seal oli kirjutatud ühel korral, kui nad piibli õppimist alutasid, küsib see naine, et kas ma suitsetada veel tohin. Või umbes selliselt. Vahest inimesed vajavad otse kui meie kinnitust, et tõepoolest ma ei tohi seda. Nad said lahti. See läbielu räägib kirjanduse olulisusest ja tegeliku adventkirjanduse olemusest. Mitte igasuguse kirjanduse, vaid tõesti hea kirjanduse olemusest. Ja viimane lõik. See oli 10. loengu alguses. Kui sa ärkad hommikul, kas tajud oma abitust ja oma vajadust jumaliku jõu järele? Ja kas sa teed oma vajadused taevasele isale alandlikult ja innukalt teatavaks? Kui jah, siis inglid panevad su palved tähele ja kui need palved on teele saadetud siiralt et huultelt, siis on neil hetkedel, kui sa oled patuohus või mõjutavad kedagi teist valesti käituma, sinu juures sõu kaitseingel, suunates sind paremale teele, valides sinu eest sinu sõnu ja mõjutates su tegusid. Kui see siiras ühendus on loodud, siis Jumal hoiab sind valesti käitumast. Ja viimane kogemus oli ühe tütarlapse kogemus, kes töötas teised võõra tütarlapse kõrvuti. Ja küsis selle tütarlapse käest, et oli venelanna kuskil seal mõnes riigis. Et miks teie riigis on nii palju, nii vähe usklikke? Ja tütarlaps oli siiras, küsis vastud, aga miks sa ei küsi, et miks sina ei ole usklik? Luges seda lugu. Kui ei lugenud, lugege. Ja mulle meeldib selle uskliku tütarlapse käitumine. Kui ta sai selle uskmatu käest vastusse, et mul ei ole tõendeid, et Jumal on olemas ja üldse Jumalast ei ole tõendeid, ulatab talle evangeeliumi, see oli Johannese evangeelium, ütleb, palun loe seda kuu aja jooksul. Ja kui sa saad enne kuu aja jooksul tal läbi, alusta uuesti ja sa leiad tõendid Jumala kohta. Need tüdrukud ei ole eiljem palju kohtunud. Ühe korra nad veel kohtusid, ta oli kuskil lugemas ja oli juba palju muutunud. Tütarlaps sõitis tagasi oma koju Venemaale, aga Jumala vaim juba töötas tema juures. See räägib ka nendest, et piibel, kuigi inimestele vahest aru saamatu, on siiski parim teejuht. Ma usun, et kui see mitte piibli tugend inimene hakkas lugema seal neid tekste, mida me täna hommikuvale salmis lugesime, siis tundus see võibolla talle üsna keeruline. Aga kui ta jätkas lugemus, sai ikka palju selgust. Aga palun teile üks küsimus. Millised palve üleskutseid ma ei nimetanud, mida korrati peaaegu igas loengus? Ühte oli 9 korda, teist 10. Oli mõni palve üleskutse, mis teile jäi meelde ja mida ma praegu ei tuletanud meelde? Mida just korrati? Ma lugesin neid palveüleskutsed, mis püüdsid avada meie arusaamist maailma missionist. See lause võiks olla suunav. Ja üks oli see kohaliku koguduse eestpalved. See oli 10 korda kõigis. See räägib sellest, et kui me mõtleme maailma missionile ja palvetame nende eest, mis on meie ülesanne ja meie eesõigus, siis me ei tohi unustada oma kohaliku kogudust. Seal oli üleskutseid pastorite eest palvetamiseks ja nii edasi ka täpsemalt. Aga 10 korda oli ta varmistatud niimoodi. Kohaliku koguduse eestpalved. Aga teine selle sarnane. Mida oli 9 korda korratud? Issand, ma palun ka 7 või enama inimese eest oma isiklikus palvenimekirjas. Ma loodan, et te lugesite seda. Keegi luges. Palun ärge unustage seda. Ja need isiklikud palvenimekirjad minu ellu on tulnud iseenesest. Ma ei mõistnud palju aastaid, et ma peaks palvetama mingit eri nimekirja kuskil. Aga kuskil umbes 6-7 aastat tagasi, võibolla 10, hakkasid sinna palvenimekirja tekkima inimesed, kellest ma aru ei saanud ja kes mõnikord mulle väga alvasti ütlesid. Ma pean teile tunnistama, et rohkem kui poole, võibolla, et see kõik need inimesed on üsna ajadeks sõpradeks saanud. Aga nad ei ole kadunud mu palvenimekirjast. Et Jumal aidaku, et see palvenädal või see palve 10 päevak ei jääks ainult üheks ürituseks, vaid et sealt midagi imbuks meie südamesse, meie mõtetesse ja muudaks meie elu. Aamen.